Bueno, ba, esan dezagun ordua, ez zuzeneko emanaldia egiten ari garela sinestu dezazuen, oe, ordu bata eta momentu honetan 17 minutu ditugu, eta 24 graduko temperatura daukagu, lainotua dago, lehen esan dizuegun bezala, baina, bueno, benetan, kalerako giro aparta dago, Eta, hane, gero eta jende gehiago,
bai.
Jendearen emaria gero eta handiagoa da, gazteren bat ere ikusten dugu dagoeneko, antza denez ja nagiak atera eta hasi dira ja poteora hurbiltzen baten batzuk.
Bai, eta ziurrenik areatza dagoeneko bete-bete eta bai. Egongo da, ez? Galder, bai, zuhandik zatoz eta bai, ez?
Musika hotza ere entzuten du eta...
Giro ederra. Galder Perez, laguna, aktorea eta lankidea dugu
ere.
Baina badu zer kontatu bilbotarra dalako, zazpikaletakoa eta azte nagusia oso ondo ezagutzen duelako ere. Baina azte nagusi honetan, lanean zabiltza, nola eraman daiteke bilbotar peto batentzat lana eta azte nagusia hori, uztarketa hori?
Ba, eguerdion, ederra, oso ederra da. Ni oso 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 pozik nago. Askotan tokatu izan zaigulako lan egitea aste nagusian, ba edo txosnetan edo luku ezberdinetan, bai antzerkia egiten edo txandatxo bat egiten barran atzian edo, baina aktore batentzat bere hirian lan egitea antzoki komertzialetan itzela da, ez? Lehenengo aldia da. Oso normalean atzerriko konpainiak etortzen dira beti Espainiatik eta eta purka badirudi, ba, Euskal Herriko konpainiak leku hartzen ari diela eta ia leku hartzen goazen pizkanaka ere euskaldunak, ez? Ez Euskal Herrikoak bakarrik.
Aipatu duzu aste aktorea bere irian aste nagusian eta oholtzatik nabaritu egiten duzue beste jarrera bat dagola, beste sintonia bat dagola zuekiko, aktorekiko aste nagusian edo hoi bezala portatzen da jendea?
Behar bada zerbait berezia badago, ez da? Hortze badago predisposizio bat ondo pasatzeko, eta azkenean Bilbo ere ez da hiri handia, eta jende gehienak ezagutzen zaitu, edo ez? Orduan bai gozoago hartzen zaituzte, edo ohikoa baino, bai badago lan jarrera polita, ez? Irribarre batekin hartzen zaituzte lehenengo momentutik, ez? Ez dago... aurreritzirik edo nolabait esateko. Bai, polite da.
Aipatu duzu teatro komertzial batean, hau da, Txosnagunetik ez oso urrun, baina Txosnagunetik kanpo dagoen antzoki batean zaudete, bertoko ekoiztetze baten antzerki batekin, esan dezagun, BBK aretoan zaudete, larun batetik martitzenera, aste artera bitarte, La Letxuga komedia da, komedia antzesten, ez?
Bai, komedia beltza da, oso gai potoloa jorratzen duena gainera, familia bat biltzen da, aitaren urte betetzea ospatzeko, baina aitak 9 urte darua zoean, koman, eta hortze da, ba, familian arteko tirabirak, gu denon miseriak agertzen dira, seme alaba eta gertukoen miseriak, baina batez ere gai potolua da, ba, aitarekin zer egin, iatorkizunik duen, ez duen, en fin, oso gai potolua da, baina oso ondo idatzitako testua da, Venezuelako gazte batek idatzi zuen, gazte zen idatzi zuenean, 24 urtekin idatzi zuen testua, eta oso oso ondo idatzita dago, eta horrekin ari gara, Hego Amerikan arrakasta handia izandako antzeslana da eta hemen ere harrera polita izaten ari da.
Zenbat nebarre bazarete antzeslanean?
Hiru nebarre bagara, emakume bat eta bi mutil. Eta nun egongo da ita, ba, emakumean etzian, ez? Oso ukitu tradizionalista dauka testuak berak, eta nik uste horri kritika egiten zaiola ere, ezta? Familia eredua azkenean oso tradizionala baita, ezta? Eta guzti horren atzean dagoen oso kritika potolua, ez?
Galder guk geuk ez dugu ikusi oraindik eta personaien karakterizazioa nolakoa da? Agian estereotipoak dira.
Bai, estereotipoekin asko jolastu dugu edo jolastu zuen zuzendariak, oso markatuta daude gainera. Batetik aipatu dugun arreba nagusia da eta rol horiek hartze ditu, gizarte patriarkal baten rolak, eta bere senarra diruduna da, emakumeak ez du etxetik kanpo lan egiten eta abar. Bestia da oso tradizionala, emazte aurdun dago, 7 seme alaba dituzte, pero eta neurea beste estereotipo bat da, kasunetan gehi baten estereotipoa, baina estereotipo itzlarriz, ezta? Ordan, bueno, baina komediarako nik uste dut ondo dagoela, ezta? Gero naturaltasuna ematen saiatzen gara, baina bai, estereotipo potoloekin jolastu dugu.
komedia gai oso potolo batekin, ez? Oso larria, ez? Aitarekin zerregin nahi duten horretan, ez?
Ba, nik uste hor dagoela gakoa, obraren gakoa, ez da? Alako gai potolo bat komedian jorratzea, ez da erraza, eta testuan beran eta guk jolasteko moduan hortxe nik uste asmatu zuela bai egileak eta zuzendariak. Eta gero nik uste asko zerrazagoa dela publikoa unkitzea behin barre egin duenean eta relajatu danean, relajatu du aurpegia, relajatu du bihotza, abdominalak ere relajatu talandu ditu, eta orduan gero dator kokotekoa edo, ez? Samurtasuna edo kolpe bortitzak, ez da? Nik uste komedia horretarako oso aproposa dela, ez alako gaiak ukitzeko.
Oso aktuala da, ez da?
Bai, bai, oso.
Familia askotan dagoen arazoa izango dugu edo egoera da, ez da, azken finean.
Bai, bai, bada, eta behin gertatu
zitzen. Garai batean etxean eukitzen genituen, eta beti, ba, alaba gazteenak edo hartzen zuen bere gain, eta, bai. Jaiotzak markatzen zintuen betirako, ez da?
Bai.
Gaur egun zorionez hori aldatzen ari da, eta baina ikamikak daude familia.
Bai, bai, oso aktuala da, beira, gertatu zitzaigun behin, ingenun antzeslan honen emanaldi bat, Alzheimer elkartearen zako, orduan imagina ezazue ba familia horietan egoera hau nola bizi dan eta ez. Eta hori oso emanaldi berezia izan zen, barre asko onzialako, baina negar pilo bat ere, ezta? Eta bukatu genunean nola etorri zitzaigun jentia, eskerrak emotera, gaia hola lantzeagatik eta barrez.
Politza hori galder.
Bai, oso. Eta horrek askotan zentzu ematen dio gure lanari, ez da? Norbaitek eskerrak emate izunean, emanaldia bukatutakoan, ez? Eskerrik asko, hau itzela izan da, eta, ez talako bakarrik ondo pasatzea, ez? Publikoak ere ondo pasatzea primeran dago, baina bihotza ukitu diozunean, edo berak jorratu behar duen gai bat jorratu duzunean, eta lagundu diozunean, ez? Lagundu, edo, bueno, hori da, bai. Behintzat, ikus, ez? Bizible itea, ez? Arazoiek eta, ba hoize, lehen esan dekoa, zentzu handia ematen diola, ez? Gure lanbideari eta antzerkiari edo dozein kultur edo arte adierazpenari azkenian, ez da?
Oholtzan, historia hau gauzatzen, gorpusten, bost euskal aktore zabiltzate.
Bai, ba, bertan dago Gurutze Beitia, zure ikasle izan dakoa, ez da, Xavier?
Bai.
Ja, bueltatu da, bada bil, nahiko fin da, bueno, gero kontako txut, bai. Gurutze Beitia, Gorka Ginagalde, Gabriel Ozina eta Marikuz Melgoza eta bostak gaude taula gainean, bai. Gutako goienak gainera urretik elkarrekin lan egin dakoak, orduan hor komplizidadeak eta ere aldez aurretik landuta daude eta horrek ere asko errazten du, ez? Gure arteko kimika eta gure artean kimika dagoenean ikusleekin ere sortzea asko zerrazagoa da.
BBK aretuan Laletzua estrenatu zenutela pasatu da denpora, ez? Eukidu bere ibilbidea ere antzeslanak, ez?
Bai, eukidu. Euskal Herriko toki askotan egon gara, bitxia da ere, segun eta zein tokitan zaude harrera nolakoa dan, ez da? Aipatu dugu lehen Alzheimerraren elkartiana eta baina Nafarroan, ba, gure Euskal Herria oso anitza da, eta Nafarroan esateako tokatu izan zegu toki batzutan egitea, ba, Nafarroko toki batzutan zenbait pertsona ez denak, ez da noski, baina oso tradizionala dira eta ez dute bat ere gogoko izan, ez da? Justo guztiz kontrakoa, ez da? Orokorrean harrera oso nahi izan da, oso polita, baina kontrakoa ere gertatu izan zaigu, bai. Bai, eta jasotzia gainera, Ezin du gehi kontatu bestela antzeslana nola bukatzen dan eta kontatuko nuke, ez da? Baina emanaldia bukatu eta jentia etorri da zan, ez da, oskubideri.
Ez nago konforme.
Ez nago baterea do.
Bueno, ba, bukaera jakin nahi duenak badaki, nora jo. BBK aretoan zaudete, arratzaldeko sortziterdietan.
Sortziterdietan, bai. Ordu politxada, segero daztia dago bokata bat afaltzeko txosnetan, suak ikusteko, kontzertuetara jaitsi edo dana dalakora. Bai.
Galder, nolako egira aurreko orduak? Taularatu baino lehenagoko ordu bi hiru ordu horiek.
Ba, oso politak izaten dira.
Nola prestatzen duzu ez egon burua?
Ba, behir, desberdina da, orain kasu honetan, lau egun jarraian egoterakoan antzoki batian, lehenengo eguna izaten da izkan bilatzuena edo, ez da? Ba, bertan kokatzeko, gauzak jartzeko, eta baina esate baterako, atzoko eguna nola izan zen denak elkartu, zelan atzo, ze pote, eta elkarrekin potetxo bat ardu, ba, mili ardoa datea gustatzen zaita, hotxan txako sona dalako eta espirituan txako zer esanik ez, ezta?
Hori mediku batek esan dizu edo zuk zeuk diozu?
Nik neuk esperintzak erakutsi dute. eta momentu horiek izaten dira, hola, eta gero bakoitzak bere erritualak ditu, ez da? Esate baterako oso estena delikatoa da testu aldetik, orduan aktoretako horiek beti haien momentu hartu behar dute hori errepasatzeko, estena hori errepasatzeko, gero beste bat hortze botata dago sofa baten ba deskantzatzen, erretzaileak asko ateratzen gara kalera, ez da? Erretzea eta asko, niri asko gustatzen zait esate baterako antzokiko atea ikustia, ia takilla zer moz dabilen, mugimendua dagoen, ez dagoen, eta gero bertako antzokiko teknikariekin eta egotia, ez? Eta komentatzia ba haien esperientziak ez beste lan batzuekin eta gero irten aurreko lehenengo 15 minutuak edo ba antze kamerinoan denak elkarrekin margozten eta urduritasun oso polita egoten da eta gehiago norberan herrian bazaude gehi hau.
Eta hori ez badaukazu urduritasun puntu hori ez badaukazu ezabiltza ondo, ezta?
Bai, hori beira, askotan esaten da eta topikoa dela ematen du, baina nik uste dut holan dala, ez? Konfidantza gehiegi eukitzea ezerrekin oso arriskutsua da. Bai, eta urduritasun puntu txorrek tentsioan jartzen zaitu, alerta moduan, ez? Eta importantia da, bai.
Leiatia, aipatu duzu, gustuko duzula ikustea zen mugimendu dagoen, ez dira garaionak ez antzerkirako eskulturaren zata, orokorrean, eta nola dabil, nola joan zarete?
Bueno,
kezu entzun dugu jende asko, baina agian ez duzu kezatu nahi.
Ez, antzoki erdia beteagon da, eta bueno, hori ondo dago.
Ez da gutxi.
Baina nik uste, aste nagusia urten oso goiz izan da, egutegian goiz egi, bai, beste herri askotako jaiekin batera, beste dakin dik, hemen Bilbo inguruan, Gernikan, Ondarrun, Algortako Portu Zarran be jaiak izan dira.
Portugaleten.
Portugaleten, hori da, herri txikiagotan, Larrabetzu moduko herrit, alako. Orduan normala da, baina bueno, pozik gaude, eta badakigu gaurtik aurrera gauzak asko zabetu joango direla, ez? Eta orokorrean kulturana bat mila biderezan duguna, baina beste herrialde baten parte izatea eta ze kalte egiten digun, ba, beza eta alako kontuekin, ez da? Dena dela, txarra da, zentzu horretan, zentzu merkatu zentzu batian, edo industria esatean ikuste gehiegi dala, baina nik uste sormen aldetik eta hemen Euskal Herrian bertan, eta euskaraz nik esango nuke, oso momentu politan dagola, antzerkia gutxienez. Mm-hmm. Oso gauza ezberdinak egiten ari dira.
Beti entzun dugu krisian dagoela, krisi permanente batean, eta ara, non esaten diguzun orain, momentu polita eta sortzaile
asko. Nik uste bai ez.
Guk ere berdin pensatzen.
Nik uste bai ez. Bai, berritzen ari da, berritzen ari da, eta gainera, jende berria sartzen ari da, baina ja, 20 urte edo lanean dabilen jende asko, hortan jarraitzen du, berriztu da, zorionez, Euskal Antzerkia, berrizten dijoa, proposamen oso berri eta oso ezberdinak ikusten dira, esate baterako, ontsa azte nagusian gaudela, hementxe bertan algaran, hiru gauetan antzerkia ongo da, bakarrezkoak, eta ez da txosna bakarra, zorionez, beste txosna batzutan ere antzerkia ongo da, horrek esan nahi du, bueno, ba, antzerkiarekiko interesa eta badagola, ez dago esate baterako garai batean humorezko antzerkia Bilborroken egiten zana, eta hori behin da berriz ez, salatzen dugu antzerkilariok eta faltan botatzen dugula eta beharrezkoa dela, badago kale antzerkia, gitarra ofizialean hementxe guratzean justu harriagan, umentzako ere, Baina alegina handiagoa izan ziteken, baina konpartsik sorionez egiten dute, ez? Eta parte da, ez? Kulturan parte eta jaiaren parte da antzerkia benetan.
Ba, gonbitea luzatuko dugu gaur gaueko 9etan, lagun handia da izango da eta bakarrizketa egiten Eneritz Artetxe, ez galdu.
Sekulako emakumea, sekulako aktoria, bai, mereziko du, ziur, bai. Bueno, gure kompetentzia bada ere, baina bihar Martitzen etor daitezke.
Baina bera etorri denez gero Galderren letzugaren propaganda le ingo du.
Bai, ela letzugarena, baina bueno.
Bai, Eneritzena ere merezi duta, bai.
Bueno, Galder, hortaz gain, lan egiteaz gain, nagusian zer da ez duzuna galdu nahi? Benetan ba bihotzak eta tripak eramaten zaituen hori.
Ba beira, aurten txupina galdu dut eta ba ez nizkion buelta gehiagirik eman duela 6-7 urte edo oporretan ginean eta telebistaz ikusi neban txupina da negar batean da zanun ez dut inoiz gehiago galduko, ez? Oporretan egoteagaitik. Eta aurten galdu dut, baina bueno, ez da ze, lanian nengolako eta hemen txonduan da. Baina politena iruditzen jata, edade kontua izango da edo, baina ba oraintxe imagina hemendik atera eta txakolitxo bat hartu edo pintxo bat eta edo nondi mugitu, ez? Honantzan entorrela areatzen denetik ikusi dut 15 minututan, ezta? Erraldoi eta buru handiekin kale giratxoaren zatitxo bat egiteko aukera izan dut. Gero hortze bazegon akrobazia ikuskizun paregabea. Igelan txapelketa. Niri bentsatarako gauzak ikustea gustatzen zait, ez? Eta konpainia ederrean, ez? Edon ortopatzen duzu aste nagusian, aspaldiko lagunak, eta hori da politena, ez? Improvisatzea, ez? Eta eta momentuak eramatia, ez? Sekula ez dakizu zer gertatuko da, hori da ederrena.
Beraz, gaur eta bihar BBK aretoan 8:30etan La Letxuga eta hortik aurrera improvisazioa.
Improvisazioa nagusi, bai. Badakizu noiz eta norekin aterako zaren, baina
gero noiz amaituta, noiz etxeraturi.
Hori ez. Eta gero lagunekin afariak, ez? Baia batzuk egiten diala ja urtez urteko zita garrantzitsuak eta ba, hemen txabadokagu bat eta lako gauzak ba politak dira, ez? Egutegian gorreta ukitzia da. Nik asko disfrutatzen dut aste nagusian. Eta gero atzo berdina kontatzen nuen, baina batzutan oso arraro egiten zaigu herri batzuetako tradizioak edo ulertzia, ezta? Ez ditut aipatu nahi inorez mintzeko. Baina nik Marijaia ikusten duanean ni unkitu iten naiz, ezta? Orduan hori ulertu eta barneratu danean, orduan errespetu handia diot beste mota batzuetako ohitura militarrei.
Eta suposatzen dut gaztetxoak bezala egin duzu argazkia berarekin batera gordetzeko.
Bai, atzo bertan argazkiak egin ditun, bai. Eta egingo ditudanak oraindik, ezta?
Ez tira eta txikitxoenak Marijaiari hurbiltzen direnak eta argazkia ateratzen dutenak berarekin, eh?
Ez bea, ni hori kontatu lehen mikrofona itxita, ezta? Gurasoak 7 kaletan bizi dira eta ni 7 kaletan hasi eta bizi izan naiz urte pilo batez eta gogoratzen dut nik 3 urte nitula hasi zan aste nagusia eta gurasoek balkoian hola jartzen oraindik egiten dute Marijaia erretzen denea eta kandelak piztuta eta bueno ba
ileta,
bai, hori da ileta lai baten zeremoniarekin edo eta guk garai horietan negarrak botatzen genituen, eh? Sanaiok, ez da, orduan oso polita zen. Da oraindik halako zerbait ez pizten zait, ez? Igande horietan, ez da.
Geroztik jakin duzu Fenix Hegaztia bezala berpiztu egiten dela errekan bera datorrela eta urtero daukagula Marijaia, ez da?
Zorionez.
Horregatik dela gure simboloa eta
bai, ez eta gero ulertzezu polita da ere erretzea, ez? Horrek guztiak simbolizatzen duenekin berriro jaiotzeko eta bai.
Bueno, Galder, eskerrik asko. Urbilduko zara beste egunen batean. Bakizu, lanun bat arte egongo garela eta hemen.
Dana egin dugu ondo, anegin usut, gauza bat izan ezek gure entzulek ez dute ikusten, irretea espaita ikustekoa, baina bai kontatzeko, eta dana egin dugu ondo Galderrekin mikrofonoaren kolorea izan ezek. Hori aipini baitiogu, eta hori da kolore madarikatu, ez da?
Madarikatu da antzerkilari ontzat, baina askotan beste askok esaten dute lelokeri hutsa dela.
Ba, eta nik provokazio moduan erabilizan dut pertsonaia jokatzeko eta horia eskatu, ez? Azkenean antzerkia provokazioa ere bada eta esan ez nik hori jantzi nahi dut, eh?
Bueno,
bai, superstizio handia daude, ba, itzela, bai.
Ba, gurea provokazioa izan da ere.
Ba, orduan estimatuta dago oso.
Zuei,
eskerrik asko.
Agustuak 20 azkena gaueko maiketan eta kafe antzokian The Black Lips eta Moonshakers taldeen kontzertua. Sarrerak 10 € balio du Kafe Antzokia eta kafeantzokia.com. Kafe Antzokiaren kontzertua.